Dhe gjuste e nderuar me datën 29 shtator në Tiranë do të mbahet asambleja e Këshillit të Konferencave i Peshkvore Katolike të Evropës. Është hera e parë që ky takim me kishtar evropian mbahet në Shqipëri. Ne jemi në lidhje telefonike me Tiranën e pikërisht me presidentin e Konferencës i Peshkvore Katolike të Shqipërisë, zot Rokmir Ditën, kryepeshkëvi të Tirandursit, të cilët i kërkojmë në rënd të parë cila është tema e kësaj konference të arshme, e pastaj edhe holësira tjera rreth kësaj ngjarje që është me vlerë kishtare, ndërkombëtare, por do të thosha edhe shoqërore, apo jo?
Me kënaqësi mund të them për ju dhe për dëgjuesat e Radio Vatikanit që konferenca e arshme, pra asambleja plenare e Këshillit të i peshqve të konferencave i peshqnore evropiane do të mbahet këtu në Tiranë prej 29 shtatorit deri me 2 tetar, pra që është dile dhe që përfundon me meshën që do të kremtohet tu. Dhe pas meshët, pastaj domethënë shpërdahem në i peshqve se cili si mas lidhjeve mundësinave që do të ketë. Ashtë mund të themë një kënaqësi e madhe dhe ashtë një nderë për krejt, jo vetëm për kishën këtu në Shqipëri, sigurisht në mënyrë të veçantë, por edhe për Shqipërinë në përgjithësi, sepse një asamble plenare e tyre parametrave, sikurse është pra ky Këshilli i Konferencave i Peshqnore të Evropës, që për çdo vit mahet në një pothuaj metropol, në një vendit, dhe këtë rast, më thonë, herën e fundit në mledhin e Zagrebit në tutorin e vitit të kaluar, në kërkesën time që e pata parashtru një vit ma parë, u thuj se në konferencën e 2009 në Paris, u votu unanimisht dhe u pranu, dhe më thonë, ftesa dhe është vendosur pastaj që kjo konferencë këtë vit pra të mahet në Tiranë.
Im zotë Rokmir Dita, cila është tema kryesore?
Tema kryesore, sikur se deri tani jemi lajmëru, dhe më thonë, përsa i përket temës kryesore është sigurt, është e fiksuar, të themi se është ungjillëzimi i ri, kjo është tema, dhe në këtë nërë, duke trajtuar këtë temë, pra nga përvojat e konferencave të ndryshme dhe rrethana të ndryshme që ekzistojnë në Evropë, kuptohet se ka përqen një spektër, do të them, i mendimeve, i paraqitjeve shumë të ndryshme, vëjdojshme, sepse rrethanat janë të ndryshme në Evropë, kurse dihet, por është pra ungjillëzimi i ri, por në të njëjtën kohë, trajtimi i këtyre temave do të jetë në një mënyrë një kontribut shumë i rëndësishëm në përgatitjen e sinodës i peshqvive që do të mahet në vitin 2012 në Rom. Mendoj që për këtë arsye dhe zgjell ndoshta edhe tema vet, që qenë se është shumë aktuale, sikurse të jetë mjaft edhe vizioni i atit shejt për shembull që bota e krishterimit ka nevojë për një unjëzim të ri, do të thonë edhe ky do të jetë një kontribut dhe në këtë aspekt ka edhe kjo ka një peshë, një rëndësi kjo konferencë që do të mahet këtu në Tiranë.
Janë në program edhe takimet e peshqvinëve evropian me autoritetet e vendit apo
patjetër, unë në vërtet jam me mikpritësi të themi, por jo organizatori, se organizatori është sekretariati ose prezidenta e Këshillit të Konferencave i Peshqnore Evropiane, edhe faleminderit Zotit për këtë sepse ata kanë një përvojë tashmë bukur të gjatë. Kuptohet se pesha e barra, sikur se i peshkvi si kryetari i konferencës peshqnore të Shqipërisë dhe për faktin që do të mahet në Tiranë, janë për dhe përgjësina të mjaft të rëndësishme edhe në këtë aspekt. Por përsa i përket asaj, dhe më thënë, zakonisht është një protokol që është pothuajse i fiksuar me vite me rallë dhe nga përvoja ime që tashmë është bukur e gjatë e pasur, sikur se rregull në këtë rast është që të takohet presidenti, do të thonë krejt asambleja apo bën një takim me kryetarin e qeverisë, kryetarin e shtetit, pra presidentin e Republikës dhe me kryeministrin. Shpresoj se në këtë rast ne do të kemi një takim edhe me kryetarin e parlamentit. Pothuajse këta janë sikurse gjonat të fiksuara të rregullta që ndodhin e flas edhe nga përvoja ime, po edhe në bazë të asaj bisedës që kemi pas me sekretarin e përgjithshëm, i cili ka ardhur me stafin e vetë të në Tiranë personalisht për të, dhe më thonë, marr informata dhe jo vetëm informata, por për të studiuar pak edhe mundësinat të gjitha për sa i përket sistemimit, qëndrimit, konferencës vetë dhe të gjitha të kushteve të tjera që nuk janë bashkë të thjeshta, po mënoj për siguru sepse pritet prania e dikun 55 vive. Plus edhe një stafit shumë të gjerë, kështu që edhe vetë dhe më thonë sistemimi dhe qëndrimi e të gjitha kushtet të tjera për mëjtë e konferences janë siguru, janë darë të knaqër, është bërë kontrata, konkretisht në hotelin Rogner, i cili është në një distancë të shumë të shkurt, të afërt, me ne, është që edhe katedrala cila ku për çdo ditë kremtohet mesha dhe bëhet lutjet e mëngjesit, është këtu dhe nuk kemi probleme për transport në këtë rast. Ashtu që janë kushtet për sa i përket të cilat janë shumë të rëndësishme dhe ka njëherë janë kusht. Janë darë të kënaqur dhe pas si tha këtyre është marrë vendimi përfundimtar që konferenca do të mahet në Tiranë dhe në letrën zyrtare të cilat tani tash i kanë marrë të gjithë peshqit, theksohet qartë aty se do të thënë konferenca e arshme do të fillojnë në të njëjtën mëngjes dhe do të përfundojë me 2 tetor dhe do të mahet në Tiranë në Shqipëri.